بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شو سيد الأيام حج المساكين كن برشامزك بركة لكم بسم. Avvalgi darslarimizda yosh bolalarni tabiatida uchraydigan to'rtta narsa haqida suhbat qildik. Yolg'on, o'g'irlik, so'kinishlik va bolalarni tabiatini aynishligi, fe'lini buzishligi. Uchtasini suhbat qildik. Yolg'on, o'g'irlik, so'kinishlik, behayo so'zlarni gapirishlik. Mana endi bolalarni tabiati aynishligini sabablarini ko'rib chiqamiz. Birodarlar, bu musulmon ummati mana bu oxirgi ikkita asrda bir baloga giriftor bo'ldi. Bu balo shunaqa baloki, musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi, g'arbga taqlid qilishlik balosi uchrab qoldi. Bu ko'r-ko'rona taqlid, birodarlar, odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. Bu g'arblarning tushunchasiga ko'ra, dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa. Bu ana shularni bergan targ'ibotini tushunchasi. Kattalar aytadi, bolam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin, tez kelgan davlatdan. Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yarim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularning nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarni hayotiga qarasak, g'ami faqat tashqi ko'rinishi, kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odamlar. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Shubha yo'q, birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga, onalarga farzandlarni islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dedi Alloh taolo. Bugun sizlarni dininglarni mukammal qildim, dedi. Mukammal dinimizda hamma narsaga, birodarlar, mukammal suratda ko'rsatmalar bor. Mana farzandlarni tabiati, fe'li aynishligini ayrim sabablarni ko'rib chiqamiz. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik. Bu zamonimizda aniq ko'rinib turgan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda aytadilar, Ibn Umar roziyallohu anhu'dan: "Xoliful mushrikina aqful shawarib va auful lihay." Mushriklarga xilof qilinglar. Mo'ylarni olinglar, soqolni qo'yinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq-oydin aytayaptilar, mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar, xilof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar: Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Shunday bir yigitlarni ko'rasan, kuch-quvvatga to'lgan, nihoyatda bir qaddi-qomati zo'r, bilagi yerda ushlasa kindigini zo'radigan bolalar, g'ami tashqi ko'rinishi. Aynaydi oldida soatlab turadi. Go'zallik salonlariga boradi. Bor ekan shunaqalar. Qayerdan oldi bu narsani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." O'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. O'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas. Wala tashabahu bil yahud wala bin nasara. Yahudiy va nasroniylarga o'xshamanglar. To'ylarni qaranglar-da. To'ylar kimlarni to'yiga o'xshayapti? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi? Erkaklar erkak sifatida o'ziga bir o'xshashligi kerak. Ayollar ham ayol sifatida bir ayolga o'xshashligi kerak bo'ladi. Agar erkaklar ana shu ko'rkalarni taqlidga erchib, xotin sifat olib ketayotgan bo'lsa, xotinlar erkak sifat olib ketayotgan bo'lsa, bilinglarki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan holat. Farzandlarni tabiati o'zgarishlik sabablari. Birinchisi taqlid dedik. Taqlid. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha birrijal minan nisa va la man tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Bizlardan emas o'zini erkakka o'xshatgan ayollar. Bizlardan emas ayollarga o'xshatgan o'zini erkaklar. Shuning uchun yurish-turishimiz, kiyim-kechagimiz qaraylik, erkakcha bo'lsin. Erkakcha bo'lsin. Umuman musulmonlardan, ya'ni musulmon bo'lmagan xalqlarning urf-odatiga ko'r-ko'rona ko'ngil qo'yishlik, taqlid qilishlik yaxshi ish emas. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tavaroniydan bu hadis: "Laysa minna man amila bi sunnati ghayrina." Bizdan boshqalarning odatlarini qilgan kimsa bizdan emas. Bizi sunnatimizdan boshqalarning sunnatiga ergashganlar, bizi urf-odatimizdan boshqalarning urf-odatiga ergashganlar bizdan emas deyapti. Ertaga kuyov bola uylanmoqchisiz, ertaga erga tegmoqchisiz, musulmonlarda urf-odat qanaqa degan savol qiziqtirsin sizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qiladilar. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilingan. Sunan Tirmiziydan. La takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna va in zalamu zalamna. Imma bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Imma kim? Odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan odam. Imma bo'lmanglar. Bunda kishilar agar odamlarga yaxshilik qilsa, biz ham yaxshilik qilamiz deyishadi. Agar odamlar zulm qilsa, biz ham zulm qilamiz deyishadi. Buni o'rniga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilsa, zulmga o'tmaslikka o'zingizlarni o'rgatinglar" dedi. Tushunalingmi? Ko'pchilik nima qilsa shuni qila olamiz, biz ham demaylar, musulmon odam immo bo'lmaydi. Tushunalingmi? Yarashadimi, yarashmaydimi, tushadimi, tushmaydimi, cho'ntagi yetadimi, yetmaydimi, qilaveradi. Chunki kim qilyapti? Ko'pchilik nima desa biz ham o'shada endi deydi. Shu odam immo bo'ladi. Chunki ko'pchilik aroq ichamiz desa ichib qo'yaveradi. Ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi? Jumaga ham borib qo'yaveradi. Musulmon o'g'ilbolalar, jo'ralarni orqalarda erchitinglar. Sizlar modan diktovat qilinglar. Chunki sizlarda dininglar bor. Sizlar dinga, oyatga, sunnatga suyanyapsizlar birodarlar. Bular targ'ib qilayotgan narsa vaqtinchalik narsa. Xo'p. Demak, g'ariy dinlarda urf-odatiga ergashib bo'lmas ekan. G'ariy dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Ularda nimalardan uzoq bo'lish kerak va nimalarni olish kerak? Oladigan narsalarimiz bor. Mumkin bo'lgan narsalar bor. Foydali ilm. Masalan, tabobat, kimyo, fizika, texnologiya, ilm-fanda yetishgan yutuqlari. Hayot uchun kerak bo'lgan foydali ilmlar, buni o'rganishlik kerak, ammo urf-odatlarni olmaslik kerak. Lekin afsus, afsus, ayni mana shu ilm fan texnologiyasini olmaydi-da, hozirgilar faqat turmush tarzini, hayotini to'y-to'r kundagi urf-odatlarni olyapti. Va mana shu narsa bilan taraqqiyotga erishish deb o'ylayapti odamlar. Taraqqiyotga qachon erishasan? Ularda ilm falini olib, ularda ilm fanda yuksalganingda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Utlubul ilma walau bis-sin." Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar. Xitoyda aqida ilmi, hadis ilmi yo'q. Mushriklarning yurti. U yerda dunyoviy fan bor. Odamlarning kundalik hayotini yengil qiladigan, maishatini bir yengil qiladigan ilm bor. Modomiki harom emasmi shu narsa shariatimizda? Harom emas. Bizga foydasi bormi? Bor. Olishimiz kerak. Biz ularning ilm ma'rifatini, texnologiyasini, fizika, matematika yoki himiyadagi yutuqlarini olamiz, urf-odatlarni emas. Al-hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hikmat, ya'ni ilm mu'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi. Qayerdan topsa shu ilmni, shuni olishlikka musulmon birinchi haqiqiy odam deyiladi. Qayerdan bo'lsa ham. Adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz, u aytadi. Har bir xalqni, har bir ummatni saqofati, ya'ni ilmdagi tajribasi, hayotdagi tajribasi, saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi. Uni olishlik kerak. Endi boshqalarniki ekan deb turib qimay qo'yish noto'g'ri bo'ladi, chunki asal ari sizni bir marta chaqib olsa, nima? Asaldan voz kechib yuborasizmi? Yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan yana bir so'z, har bitta xalqni, har bitta ummatni saqofati, ilmi, ilmiy tajribasi butun bashariyatning mulki hisoblanadi. Odam bolasida ular. Ularni ilm fan deyotgan narsasiga biz ham haqqimiz bor, olishligimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari birodarlar, ilmni vatani bo'lmaydi. Nima degani bu? Qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi. Musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm? Bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi. Xulosa, ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin. Ilm fanda. Ammo axloqda, turmush tarzida emas. Boshqa xalqlarni saqofati olinadi, ilmlari olinadi, ammo odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Ularni turmush tarzi ularni nima qilyapti? Ammo afsus, hozirda musulmonlarning bolalari ayni turmush tarzini olyapti, urf-odatlarni o'rganyapti. Ilm fanini, texnologiyasini, saqofatini olmayapti. Farzandlarni, bolalarni tabiatini aynitadigan narsalardan yana bittasi bu dunyoni zeb-zinatiga, huzur halovatiga ortiqcha berilishlik, maishat parast bo'lishlik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi. Dunyoni zeb-zinatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Kiyimlaridan da berilgan. Ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan, ularda kiyim kechalarga aralashib ketishidan ehtiyot bo'linglar. Bu Umar ibn Xattobni musulmonlarga yozgan maktub. Shuning uchun ey otalar, qizlarimizga, o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik. Qanaqa kiyim kiyib yuribdi? Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yamanga yuborar ekan shunday deganlar. Iyyaka wattana'um fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin. Diqqat qilinglar-da. Mu'oz ibn Jabalga payg'ambarimiz aytdilar: dunyoni zeb-zinatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l. Maishat paras bo'lib ketishidan ehtiyot bo'l. Chunki Allohning bandalari dunyoning zeb-zinatiga berilmagan bo'ladi. Maishat paras bo'lmaydi. Nima degani bu? Huzur halovat, qulayliklar, komfort hol edi doim. Bunaqa narsaning ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiynaladi hayotda. O'zini ham qiynaydi bunaqa odam, boshqalarni ham qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ixshawshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddaro bo'lishga odatlaninglar. Ya'ni yeyishda, ichishda, turmushda, kiyim kechida soddaro bo'linglar, to'poraroq bo'linglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi. Borini shukr qilib yeb ketishlikni o'rgataylik bolalar. Shu kiymagan deb kiyib ketishni o'rgataylik. Injiq qilib yormaylik, to'pilab yormaylik. Bo'ladi-yu, nonushtaga kirib qolasiz, menga ko'k choy olib keling deydi. Menga pomol choy olib keling deydi. Amaki, restoranda zakaz qilasiz. Bu to'ychilik, borini ichib ketavering, bo'lmasa indamay o'tiravering. Ha, endi agar ko'k choy ichsa, darajangiz tushib ketsa, salomatchiligingiz haqiqatdan ko'tarmaydigan bo'lsa, mayli, bunaqalar kam. Yoshlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik. Musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta ishonchingiz ortadi bunga. Chunki bundan bir 20 yil, 30 yil burungi aytilgan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa, odam qiynalib ketasan. O'sha klipini ko'rsangiz, 1 sekundda 4 ta kadr almashadi. Yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor. Shubhasiz. Endi bunaqa musiqa odamni tabiatini, farzandlarni tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi? Birodarlar, musiqani hammasi halol emas. Hammasi harom emas. Muboh bo'lgan o'rinlari bor, lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti. Maktabga ketyapti, mana shu tuxum musiqa eshitib ketadi. Maktabda o'tirib, orqa-orqa quloq tutib olib musiqa eshitib o'tiradi. O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odobli, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahim-shafqat qilishini kutadi. Bolayini o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shu chiga. Bolayini o'y-fikri, kiyinishi, yurish-turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsin. Televizor. Televizor. Bu alohida mavzu. Televizor tagida modalib o'tiradigan bo'lib qoldik. Shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini, musulmon farzandlarini vayron qildi, yakson qildi. Yana o'zimiz uyimizga olib kirib qo'ydik bu narsani, birodarlar. Demak, birodarlar, bugun farzand tarbiyasidagi farzandlarni tabiati uchun degan to'rtta narsa: yolg'on, o'g'irlik, behayo so'zlarni gapirishlik va tabiatini aynishi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda bu suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.